Radio Slobodna Evropa. Iz sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Spasioci su pronašli tijelo četvrte nestradale osobe u saobraćajnoj nesreći na putu Jablanica-Mostar. Tri tijela i automobil koji su pali u jezero Salakovac izvučeni su sinoć. Peti mladić koji je preživio nalazi se na odjelu neurohirurgije u Mostarskoj bolnici i van životne opasnosti. Svi poginuli su državljani Hrvatske iz okoline Vinkovaca, bili su studenti univerziteta u Mostaru. Telegrame saučešća zbog tragičnog gubitka mladih života porodicama i vlastima Hrvatske uputili su predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović i brojni bosansko-hercegovački zvaničnici. Predstavnici vlade Republike Srpske, Saveza sindikata i Unije udruženja poslodavaca Srpske trebalo bi u ponedjeljak da nastave razgovore nakon što na prošlima nisu postigli dogovor o radnoj verziji novog zakona o radu. Nakon razgovora koji su trajali više od 9 sati, rečeno je da su stavovi približeni. NATO obilježava 20 godina od početka prve mirovne misije Alijanse u Bosni i Hercegovini. Snage za implementaciju, poznate kao IFOR, poslane su na današnji dan 1995. godine u misiju nakon potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma. To je bila prva NATO kopnena operacija izvan teritorija država članica Alijanse. Koalicija Most nastavlja pregovore s SDP-ovom koalicijom Hrvatska raste, koja je prihvatila njihove uvjete. Poznato je da Zoran Milanović više neće biti premijer, a lideri očekuju da će najkasnije do utorka imati kandidata za mandatara, nestranačkog ili iz Mosta. Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Tomislav Karamarko sinoć je napustio pregovore, ocijenivši sporazum s Mostom neuređenim ugovorom o raspodjeli plijena i fotelja. U Sloveniji je jutros započelo referendumsko izjašnjavanje o zakonu kojim bi istospolni parovi dobili pravo na vjenčanje i usvajanje djece, čime bi se izjednačili sa heteroseksualnim parovima. Zakonu se protive Katolička crkva i konzervativci koji su već usvojeni zakon osporili, potaknuvši referendumsko odlučivanje pod sloganom "Na kocki su djeca". Nakon pokretanja klizišta u kineskom gradu Shenzhenu nestala je 41 osoba. Klizište je progutalo 22 kuće, a stotine spasilaca traga za preživjelima. Do sada je ispod ruševine izvučeno 7 ljudi. Spasioci su izvukli 39 preživjelih i 3 tijela iz putničkog broda koji je potonuo u centralnoj Indoneziji nakon što su ga zahvatili veliki talasi i nevrijeme. Na brodu je bilo 108 putnika i 14 članova posade. Sa čamca kojim su migranti iz Irana, Afganistana, Burme i sa Tibeta noćas pokušali prijeći iz Turske u Grčku, spašena je 51 osoba. Gumeni čamac je počeo propuštati vodu nakon čega su ekipe obalne straže morale intervenirati. U avionu Air France na letu sa Mauricijusa u Pariz koji je prinudno sletio na aerodromu u Mombasi u Keniji, nađena je bomba. Avion je prinudno sletio nakon što je posada obavijestila kapetana o sumnjivoj napravi u jednom od toaleta. Istaknuti član libanskog Hezbolaha Samir Kantar poginuo je u izraelskom zračnom napadu blizu Damaska, saopštio je Hezbolah. Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova nije komentiralo informaciju. Ujedinjene nacije saopštile su da su obustavljeni mirovni pregovori zaraćenih strana u Jemenu zbog izbijanja novih sukoba u toj zemlji. Pripadnici jemenske vojske i narodnog otpora snaga odanih predsjedniku Hadiju ulaze u Hazn, glavni grad pokrajine Jafne, sjeveru zemlje, uprkos dogovoru o prekidu vatre. Turska vlada najavila je nastavak borbe protiv pripadnika Kurdske radničke partije. Prema navodima turske vojske, u posljednja 4 dana u borbama na jugoistoku Turske ubijeno je 69 Kurda i 2 turska vojnika. Ulice turskog grada Cizre su puste, a mještani kažu da rakete padaju pored njihovih kuća. U Španiji se održavaju parlamentarni izbori na kojima se prvi put u posljednjih nekoliko decenija očekuje borba za vlast između više stranaka. Prema istraživanjima javnog mnijenja, vladajuća narodna partija premijera Marijana Rahoja ima blagu prednost. Turska je najavila da će nastaviti povlačiti svoje vojnike iz Iraka. Odluka je stigla dan nakon što je američki predsjednik Barack Obama telefonski pozvao turskog kolegu Recepa Tayyipa Erdoana da to učini i tako smiri napetosti nakon što je Irak zatražio potpuno povlačenje turskih snaga sa svog teritorija. U kantonu Sarajevo proglašena je epizoda pripravnosti zbog prekomjerne zagađenosti zraka koja se očekuje u narednim danima. Građanima koji spadaju u rizične kategorije se savjetuje smanjeno kretanje, naročito tokom jutarnjih i večernjih sati. Federalni hidrometeorološki zavod ne predviđa značajnu promjenu vremenske situacije i u narednim danima. A sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje malo od umjereno oblačno i sunčano vrijeme, po kotlinama centralne istočne Bosne i u Posavini s maglom i niskim oblacima. Jutarnja temperatura kreće kretaće se od minus 2 do 7, a najviša dnevna od 6 do 15 stepeni Celzijusa na jugu zemlje. Vijesti čitala i pripremila Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. U našoj emisiji možete čuti. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine donijelo zaključak da će u januaru naredne godine podnijeti aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji.
Zahtjev u biti ne znači ništa. Znači samo jednu našu dobru volju da želimo ići dalje. Taj zahtjev, kad mi ga predamo, neće ga sigurno nikom ne razmatrati do novog saziva vijeća.
Uz usvajanje rezolucije o Daytonu u Evropskom parlamentu pobrojani brojni BH problemi.
Svakim danom Bosna i Hercegovina gubi svoje mlade koji napuštaju državu u potrazi za sigurnu budućnošću. Bosna i Hercegovina doživljava demografsku propast.
Evropski parlament dodijelio priznanje za slobodu misli Saharov.
Den Saharov preis im Jahre 2015.
Velika mi je čast dodijeliti nagradu Saharov Raifu Badaviju.
Još nema dogovora o tome hoće li se spajati opšti i lokalni izbori.
To pitanje odgođeno negdje poslije nove godine da se konačno odluči.
Zbog čega su važni projekti samozapošljavanja.
Ne postoje više velike tvornice, velike fabrike, velike korporacije kao što je nekada prije bilo da zapošljavaju po 2-3 hiljade radnika.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Evrope.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je donijelo zaključak da će u januaru 2016. godine podnijeti aplikaciju za članstvo u Evropskoj uniji, što je uslijedilo nakon izvještaja Vijeća ministara koji potvrđuje spremnost zemlje za ovaj korak. Njega je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović nazvao istorijskim. Informiše Dženana Karabegović.
Za predsjedništvo Bosne i Hercegovine sve aktivnosti koje se vode na putu zemlje ka Evropskoj uniji su više nego uspješne. Već za ponedjeljak se najavljuje nastavak razgovora o prilagođavanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u smislu tradicionalne trgovine. Predsjedavajući BH predsjedništva Dragan Čović o tome kaže.
Ali je sasvim izvjesno da od 15 ključnih točaka 12, odnosno 13, imamo već jednu dovoljno pozitivnu poziciju da možemo kazati da su prihvatljive odmah, a za neke dvije ili tri pozicije, prije se svega odnosi na mlijeko, mliječne proizvode, meso i mesne prerađevine, ćemo razgovarati narednih desetak dana sa predstavnicima Europske unije i u osnovi pokušati izboriti jedan kvalitetan status kroz određen reprogram ili vremenski okvir pomjeranja onih kvota kako su tamo definirane, ali u osnovi mi smo danas zauzeli stav na prijedlog iz Vijeća ministara da Bosna i Hercegovina će taj porazum sigurno završiti.
Kada je riječ o mehanizmu koordinacije, predsjedništvo Bosne i Hercegovine je donijelo zaključak da sve odluke koje budu donesene na tu temu budu usaglašene sa Ustavom BiH u smislu nadležnosti. Predsjedavajući kolektivnog šefa države nije želio potvrditi i da to praktično znači kako će u cijeli proces odlučivanja pored postojećih državnih i entitetskih vlasti biti uključeni i kantoni.
Ako je županija kanton Ustavu nadležan za obrazovanje, onda je to tako.
Ukoliko se u narednih mjesec dana završe planirane obaveze, već u januaru naredne godine Bosna i Hercegovina bi mogla podnijeti zahtjev za članstvo u Evropsku uniju, na što se predsjedništvo BiH obavezalo u četvrtak na sjednici. Ovu odluku Dragan Čović je nazvao istorijskom, no nameće se i pitanje hoće li zahtjev biti kredibilan i šta to uopšte može značiti u daljem procesu približavanja. O tome Čović kaže.
Ja sam siguran da će ponijeti vjerodostojnu ili kredibilnu zahtjev za članstvo. Zahtjev u biti ne znači ništa. Znači samo jednu našu debelu dobru volju da želimo ići dalje u korak i ono što je bitno s tim vezano, taj zahtjev, da znate, kad mi ga predamo, neće ga sigurno nikom ne razmatrati do novog saziva vijeća, koji će vjerojatno biti u šestom mjesecu ponovno na ovu temu. Znači nama opet ostaje prostor od 3 ili 4 mjeseca da dinamikom koji smo ove godine radili, obiđemo sve članice Evropske unije i da na neki način uvjetno lobiramo za ovaj naš put. Ali što se tiče uvjeta koji imamo ispred sebe, kad završimo tradicionalnu trgovinu, a to je samo završetak faze, mi smo ispunili apsolutno sve uvjete koji su nam precizno definirani kao takvi. Ja se nadam kada nam se odgovori na to, siguran sam da će odgovor biti pozitivan. Jer taj pozitivan odgovor znači samo evo vam upitnik i na taj upitnik nam sad odgovarajte po pojedinim pitanjima koji će biti, evo da ne kažem, neozbiljno bezbrojni.
Koliko su bosansko-hercegovačke vlasti optimistične da će ispunjavati sve zadatke i u narednom periodu pokazuje i Čovićeva izjava kako vjeruje da će do kraja februara naredne godine biti usvojene i izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine, ali i da bi u junu Bosna i Hercegovina mogla dobiti NATO-ov poziv za akcioni plan za članstvo, čime će zemlja napredovati kao što to čine njeni susjedi.
Reforme za Europu.
20 godina nakon stavljanja potpisa na Dejtonski mirovni sporazum, Europski parlament je u rezoluciji i tokom rasprave o njenom tekstu naglasio podršku miru i prosperitetu Bosne i Hercegovine kao i njenim europskim aspiracijama. Zato se ohrabruju političke reforme koje će promovisati socioekonomski razvoj i unaprijediti funkcionisanje države. Iz rasprave izdvajamo nekoliko stavova. Jozo Radoš, poslanik iz Hrvatske.
Glavni cilj Dejtonskog sporazuma bio je zaustavljanje krvavog rata, a pravedan mir, izgradnja moderne države bio je drugi, sekundarni cilj i tako se zapravo i dogodilo. Rast je zaustavljen, ali uvjeti za stabilnu i funkcionalnu državu u Bosni i Hercegovini nisu stvoreni. Pozdravljam novi pristup Europske unije koji treba omogućiti Bosni i Hercegovini da postane članica ovog elitnog društva.
Jasenko Selimović, poslanik iz Švedske, inače Bosanac.
Prvo smo prisilili Bosnu da prihvati Dejtonski sporazum, a onda se žalimo kako Bosna zbog tog sporazuma ne funkcioniše. Pa to je sjajno. Problem nije da Bosanci ne žele sprovesti reforme neophodne za priključivanje u EU. Problem je što u Bosni postoje jaki otpor nacionalista koji neće da vide zemlju u Evropskoj zajednici. A mi, Evropska unija, nismo dovoljno uradili da bi pomogli Bosni da se izbori na kraj sa tim nacionalistima. Reforme su naravno neophodne. Ova sredstva koja je komisija odobrila je jako važna sredstva. Ali ako Evropska unija ne pomogne na provođenju tih reformi, i onda ćemo se opet uskoro žaliti što reforme nisu sprovedene i što ta neka evropska budućnost Bosne još uvijek dalja bude nego što je danas.
Davor Škrlec, poslanik iz Hrvatske.
Ključno je nastaviti ulagati napore za očuvanje mira u Bosni i Hercegovini kroz regionalnu suradnju, a koje će jamčiti mir u regiji te time i poduprijeti njezinu europsku integraciju. Međutim, danas u Bosni i Hercegovini moramo tražiti rješenje socijalnih i ekonomskih problema. Svi smo svjesni tereta prošlosti koji zasjenjuje goruće probleme sadašnjosti. Politički sustav, opterećen samim sobom, toliko kompliciran da ga niti građani Bosne i Hercegovine ne razumiju, a vjerojatno niti njegovi političari do kraja, ne ostavlja prijeko nužan prostor za borbu protiv nezaposlenosti i siromaštva. Svakim danom Bosna i Hercegovina gubi svoje mlade, koji napuštaju državu u potrazi za sigurnu budućnošću koju ne pronalaze u svojoj državi. Bosna i Hercegovina doživljava demografsku propast. Europska unija zbog toga mora pozvati političku elitu Bosne i Hercegovine na odgovornost i reformu političkog sustava, kako bi Bosna i Hercegovina konačno krenula na put prema članstvu u Europskoj uniji.
Jerzy Pospišil, parlamentarac iz Češke republike.
Ta situace dneska není příliš utěšená, že je tam obrovská míra nezaměstnanosti, zvláště.
Situacija nije dobra. Velika je nezaposlenost, posebno mladih ljudi. Siromaštvo raste, visok je nivo korupcije. Europska unija ne može riješiti ove probleme građana Bosne i Hercegovine, ali može pružiti ruku i jasnu perspektivu budućeg članstva u Europskoj uniji. Ključno je da podržimo reforme koje su toliko puta odlagane i da pomognemo mladoj generaciji koja bi, da ima posao i sigurnu egzistenciju, bila nada cijelog regiona.
Bi mogla biti nadjeji do budućna pro tento region.
Raif Badawi, saudijski bloger uhapšen zbog navodnog vrijeđanja islama na internetskom forumu koji je postavio kako bi osnažio javnu debatu, dobitnik je najvišeg priznanja Europskog parlamenta za ljudska prava. Nagrada za slobodu mišljenja pod nazivom Saharov dodjeljuje se pojedincima koji brane ljudska prava i temeljne slobode. Na prigodnoj svečanosti tokom plenarnog zasjedanja Europskog parlamenta u Strasburu 16. ovog mjeseca, predsjednik parlamenta Martin Schulz je rekao:
Trotz eines hohen Risikos bemüht sich Raif Badawi als Blogger.
Uprkos visokom riziku, Badavi je kao bloger pokazao hrabrost, slobodno razmišljanje. On nije ništa drugo učinio nego iskoristio svoje pravo na slobodu riječi i misli i svojim blogom popunio jednu prazninu u zemlji u kojoj postoji vakum što se tiče slobodnog izražavanja i slobode štampe. On je podigao svoj glas za pravo na slobodno razmišljanje. U tom smislu je 2006. osnovao internetski forum Saudijski liberali, jer je želio naglasiti nužnost reformi na vjerskoj, kulturnoj i političkoj razini. 2 godine kasnije vlada ga je prisilila zatvoriti taj forum, ali on nije odustao. Naprotiv, vratio se novim internetskim forumom koji se zvao Slobodna Saudijska liberalna mreža. Ta mreža imala je 10.000 članova koji su raspravljali o vjeri i politici. Zatvaranje njegove web stranice predstavljalo je veliki gubitak za slobodu izražavanja i mišljenja u njegovoj zemlji. Uhapšen je 2012. zbog vrijeđanja islama, te je optužen po nekoliko tačaka, uključujući i otpadništvo od vjere. Godine 2013. osuđen je i kažnjen zatvorskom kaznom, ponovo je kažnjen 2014. s 1000 udaraca bičem, 10 godina zatvora te novčanom kaznom. Prvih 50 udaraca bičem primio je pred stotinama gledalaca. On je svakako jedna simbolična figura koja služi kao nadahnuće za sve one koji se bore za temeljna prava u cijelom svijetu. I doista, gospodin Badavi u toj borbi nije sam.
Badavijeva supruga Ensar Haider, koja je primila nagradu u njegovo ime, na ceremoniji u Parlamentu Europe izjavila je da ona simbolizira najveći korak ka Raifovoj slobodi.
Hvala svima, hvala Parlamentu Europe za vašu hrabrost da nagradu dodijelite Raifu Badaviju. Na početku želim izdvojiti jedan citat mog supruga. Sloboda govora je poput zraka koji udišemo. To je gorivo koje nas pokreće. Kroz vijekove i vrijeme, nacije su napredovale zahvaljujući svojim misliocima, njihovim idejama i filozofiji i zato što su društva odabrala određeni način mišljenja koji ih je vodio napretku, prosperitetu i civilizaciji. Međunarodna zajednica i brojna udruženja traže od arapskog društva da se reformira i da dopusti slobodu izražavanja kao temeljno pravo čovjeka. U nekim arapskim državama se smatra da je sloboda mišljenja udaljavanje od pravog puta. Raif Badavi je mladi Saudijec koji trune u zatvoru od 2012. godine optužen za bogohuljenje na tešku zatvorsku kaznu kao i novčanu od $300,000 i 1000 udaraca bičem, po 50 udaraca svakog petka nakon molitve. Koji je Raifov zločin? Samo to što predstavlja slobodan glas u zemlji jednoumlja. Moj suprug nije kriminalac, nije bandit, nije silovatelj, nije trgovao drogama. On je slobodni mislilac. On je samo izrazio svoje mišljenje i napisao ga na papir. Raif sanja o boljem svijetu, gdje će se slušati tuđe misli bez kazni i udaraca. Raif Badavi je jednostavno mislilac koji se izdvojio iz krda. Nagrada Saharov koja mu je dodijeljena je historijski trenutak i on je prvi dobitnik ovog priznanja na arapskom poluotoku. Na kraju želim prenijeti i ove riječi mog supruga. Onim koji žele našu smrt, mi želimo život. Onima koji žele da ostanemo bez znanja, mi želimo da se vrate razumu.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Interresorna grupa za izmjenu izbornog zakona u Bosni i Hercegovini ove sedmice zasjedala je u Konjicu. Nakon dvodnevnog rada predstavili su svoje stavove oko pitanja spajanja lokalnih i opštih izbora, podizanja izbornog praga sa 3% na 5% te otvorenih i zatvorenih izbornih listi. Iz Konjica se javlja Mirsada Čosić.
Interresorna radna grupa za izmjenu izbornog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini nije donijela odluku o odgađanju lokalnih izbora za narednu, odnosno njihovim spajanjem paralelnim s općim izborima 2018. godine. U obraćanju novinarima Halid Genjec, član interresorne grupe i delegat SDA u Domu naroda parlamenta Bosne i Hercegovine, naglasio je da su neophodne izmjene Ustava Federacije te dva zakona u RS-u da bi izbori mogli biti odgođeni, a u ovom trenutku teško je reći da li bi se ovi preduslovi mogli ispuniti.
To pitanje je odgođeno negdje poslije nove godine da se konačno odluči. Zatim smo razgovarali o pitanju pripadnosti mandata. Bilo je prilično velike podrške da se mandat definiše na način da pripada političkoj stranci, ali i zbog upozorenja i procjena da bi to bilo korak unazad u nekim demokratskim principima i da je to suprotno sa evropskom tendencijom Bosne i Hercegovine, dogovorili smo se da ostane to pitanje za još razmatranja.
Borjana Krišto, članica interresorne grupe i predsjedavajuća predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, naglasila je da bi trebalo napraviti politički konsensus oko nekih stvari i onda kazati da je to razlog za spajanje, odnosno odgodu lokalnih izbora. Istakla je da se lokalni izbori tiču promjena Ustava i za grad Mostar, pa i za neka druga rješenja, a navela je implementaciju presude suda u Strasburu na predmetu Sejdić-Vinci.
Nikad HDZ nije niti zagovarao, niti bio protiv odgode. Mi smo rekli da smo inače kao odgovorna stranka koja ima odgovornost ispred hrvatskog naroda, želimo biti konstruktivni, znamo da izborni proces u Bosni i Hercegovini uistinu treba učiniti efikasnijim, treba ga demokratizirati, treba napraviti takve izmjene da se osigura i izborna, odnosno zakonska, a i ustavna jednakopravnost sva tri naroda u Bosni i Hercegovini, i mi ćemo činiti sve da u takvom jednom duhu, u takvoj jednoj atmosferi dođemo do rješenja koja su dobra za sve konstitutivne narode i građane u Bosni i Hercegovini.
Po njenim riječima, pitanje otvorenih ili zatvorenih lista prije svega je političko pitanje.
Mi dok nemamo riješenu na koncu evo i presudu, izbor članova predsjedništva, izbor izaslanika za Dom naroda i tako dalje, možda teško s političkog aspekta možemo govoriti o tome da liste potpuno zatvorimo. Zatvorene liste bi opet imale nekakvu vrstu prednosti, one bi rješavale mnoga otvorena pitanja kad ih danas gledamo s aspekta izbornog zakona, od problema biračkih odbora do reda i do brže uspostave na koncu i vlasti.
Lazar Prodanović, član parlamentarne interresorne grupe i poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine, kazao je da je SNSD protiv odgađanja lokalnih izbora.
SNSD je za lokalne izbore iduće godine. Cilj nam je da ključne političke aktere čujemo njihove argumente koji bi bili u smislu toga da se spoje lokalni i opšti izbori. Nakon toga ćemo zauzeti stav. Ima vremena, ne treba zaboraviti da u tom smislu podrška ovoj ideji zavisi od političkog konsenzusa u smislu podrške izmjenama zakona o lokalnoj samoupravi Republike Srpske i teritorijalnoj organizaciji u smislu mandata, produženja ili skraćenja, a također i Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.
Na ovom sastanku razgovarano je i o podizanju izbornog praga sa sadašnjih 3% na 5%, te o sastavu biračkih odbora koji su najslabija karika izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, naglasio je Genjec.
Idemo ka rješenju da se birački odbori sastave na način koji bi omogućio da veliki politički subjekti po broju osvojenih mandata da se međusobno kontrolišu s jedne strane u biračkom odboru njihovi predstavnici i s druge strane da se izbjegnu špekulativne radnje oko fiktivnog prijavljivanja nezavisnih kandidata za izbore da bi se na taj način dobilo mjesto u biračkom odboru, zatim trgovina s tim biračkim odborom. To moramo svakako isključiti.
Interresorna radna grupa razmatrala je izmjene zakona o finansiranju političkih partija, odnosno implementiranje preporuke grupe zemalja Vijeća Europe protiv korupcije u ovaj zakon.
Eurozona. Vlada Brčko distrikta u saradnji s Američkom i Švedskom agencijom za međunarodni razvoj pokrenula je program samozapošljavanja. Interes za ovaj način dolaska do posla iskazalo je blizu 200 uglavnom mladih nezaposlenih Brčaka. Informiše Zoran Matkić.
Program samozapošljavanja implementira vladin odjel za gospodarski razvoj, sport i kulturu Brčko distrikta. Šef odjela Damir Bulčević kaže da je za ove namjene izdvojeno iz brčanskog proračuna 468 tisuća maraka, a u narednom periodu izdvojit će se i dodatnih 550 tisuća. Zainteresirani će imati priliku naučiti kako sami da kreiraju vlastiti biznis plan, dodaje Bulčević.
Ne postoje više velike tvornice, velike fabrike, velike korporacije kao što je nekada prije bilo da zapošljavaju po 2-3 hiljade radnika. Sada moramo usmjeriti svoju ekonomiju za pokretanje razvoja malih i srednjih preduzeća, prije svega sopstvenih biznisa, i što zapravo jeste ovaj program.
Svoju šansu za pokretanje vlastitog biznisa putem programa samozapošljavanja vide uglavnom mladi nezaposleni Bačarci. Među njima i nezaposleni ugostitelj Velibor Sapardić.
Odlučio sam se da se prijavim na ovaj program zato što danas situacija sa poslom je takva kakva jeste i iskreno jedini način za koji za sebe i za mnoge mlade vidi mogućnost je samo zapošljavanje. Pošto od zapošljavanja nema ništa, barem što se tiče mene, jer ja sam već godinama kako sam završio školu, pa radi se malo, malo se prestani, tako su danas poslovi shvatate ili je nešto pod ugovorom za stalno i teško. Ja sam po zanimanju ugostitelj, tako da ću se fokusirati na to, nešto u vezi ugostiteljstva.
Interes za program samozapošljavanja iskazalo je blizu 200 aplikanata, ali u konačnici će samo najuspješniji dobiti financijsku podršku za svoj biznis plan. Šef resornog odjela Damir Bulčević.
Smatramo da sredstva do 20.000 konvertibilnih maraka sasvim realna i početna start-up pozicija za pokretanje novog vlastitog biznisa. Vjerujemo da će neke od ovih firmi u budućnosti biti kvalitetne i da će upošljavati nove radnike, što jeste sam cilj programa.
Zahvaljujući programu samozapošljavanja, u prošloj godini pokrenuto je 30 novih gospodarskih subjekata. U vladi Brčko distrikta se nadaju da će implementacijom ovogodišnjeg programa taj broj premašiti 70 i omogućiti zapošljavanje više desetina mladih Brčaka.
Već 2 godine u Tuzlanskom kantonu, kao i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine, obrazovni proces u osnovnim školama i vrtićima provodi se po mjeri djeteta ili prema standardima zemalja Evropske unije. To znači obavezno pohađanje predškolskog obrazovanja, odnosno 150 sati prije polaska u školu. Nakon 2 godine analizirano je postignuto, o čemu javlja Maja Nikolić.
Save the Children pomogao je Tuzlanskom kantonu urediti škole, posebice one smještene u ruralnim područjima u kojima djeca nisu nikada imala priliku ići u vrtiće. Andreja Žeravčić iz Save the Childrena.
U nepune 3 godine suradnje sa Pedagoškim zavodom i Ministarstvom obrazovanja uspjeli da osiguramo da obuhvat djece u godini pred polazak u školi povećamo sa 20% iz 2012. godine na gotovo 100% obuhvat u 2015. godini.
Radost bojicama, bilježnicama, novim pjesmicama nisu krili ni sami predškolarci.
Lijepo, učimo o šumskim životinjama.
Kako se ti zoveš?
Hena.
Čega se sve možete igrati? Evo što imate sve na raspolaganju?
Ne smijemo se ratovati. Sam se nečeg lijepog moramo igrati.
Kako se ti zoveš?
Haru.
Haru, i što se tebi najviše u vrtiću sviđa?
Da se igram sa mikroskopom.
Učiteljica Sandra Ikanić, koja svakodnevno radi s najmlađima, nosi pozitivna iskustva novog načina predškolskog obrazovanja.
Želim od srca da sva djeca koja i nemaju mogućnost boraviti u redovnom programu u vrtićima, da uspiju makar uz ovaj program posjetiti i biti članovi bilo kojeg programa predškolskog koji oni realiziraju, iz razloga što doprinosi njihovom razvoju, odgojno-obrazovnom i onim socijalnim momentima djece.
U Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona ističu da je novi način u predškolskom i osnovnom obrazovanju potpuno promijenio stavove pojedinih škola. Na pozitivno. Nikola Čiča, direktor Pedagoškog zavoda Tuzla.
Ono što je za nas vrlo bitno, da smo taj način obuhvata svakom djetu ravnopravno dali, to jeste i djetu koji živi u Tuzli i u Lukavcu, Živincama, ali svim ruralnim mjestima oko Tuzle, naravno. Puno bi teže to učiniti da nije bilo središnji udaran koji je pomogao opremanjem 85 učionica širom Tuzlanskog kantona i 4 centra za rani rast i razvoj, to jest nešto kao predškolske ustanove u općinama gdje nije bilo predškolske ustanova.
Prije nekoliko dana, ističe Čiča, i roditelji su se kroz anketu izjasnili.
Svaki put gdje god da sjedne roditelj nam prilaze, zahvaljuju se i govore da ta djeca koja je prošla 3 mjeseca i koliko god se to nama činilo malo, da su ulaze puno, puno spremnija i veselija u prvi dan škole.
Kao u svim gradovima Bosne i Hercegovine, i Tuzla se susreće s problemom djece koja nikada nisu upisana u matične knjige, pa samim time nisu uključeni ni u obrazovni proces. Andreja Žeravčić iz Save the Childrena kaže za naš program: ni ta djeca nisu zaboravljena.
Najvećim dijelom tu govorimo o djeci koja dolaze iz romskih zajednica, ali isto tako u određenim sredinama imamo i djecu koja zbog socioekonomske situacije roditelja, njihovih porodica su napuštala osnovno obrazovanje. Promociji, znači škola kao jedne osnovne, da kažemo, čelije u društvenoj zajednici. Primjer te škole je osnovna škola Mramor, koju smo znači nastojali da omogućimo da ta škola bude jedan resursni centar na raspolaganju kompletnoj društvenoj zajednici.
Od 2013. godine djeca su potpuno postala ravnopravna u obrazovnom procesu, a to i jeste jedan od osnovnih ciljeva Europske unije da društvo počiva na znanju.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želim vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.